እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
እሺ ክቡራን ተመልከትና፣ እዚ ናይ መደብ ሰንበት ትምህርቲ ወይ ድማ ትፍነበልኩም ድማ ካብ ናይ መቐለ ስቱድዮ እዩ። ናይ ሎማዓት ሰንበት ትምህርትና መበል 11 ሰንበት ትምህርቲ እዩ። ነዚ ሰንበት ትምህርቲ ከዓ ክንማየጥ ሰለስተ ሰባት ኣብ ተረኪብና ኣለና። ኣነ ቴድሮስ፣ ሓወይ ኣለም ከምኡ ድማ ሓፍተይ ኢየሩሳሌም። ሰለስተ ኢና መበል 13 ሰንበት ትምህርቲ ንምሃር ወይ ድማ ንማየጥ። ኩልኹም ድማ ክትከታተሉና መደብና ንክትከታተሉ ኣቐዲምና ንዕድም። እሺ ናብቲ ፕሮግራምና ቅድሚ ምካድና ሓፂር ፀሎት ክንገብር ኢና እሞ ኩላና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ትነብር ዘላልማዊ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ ኖ ብልሓን ብሰላም ኣቐኒኻ ናብዚ መደብ ሰንበት ትምህርቲ ክንመፅእ መበል 11 ሰንበት ትምህርቲ ከዓ ክንምሃር ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ንመስከነካ ኣለና። ኣብዛ መንጎና ንክትርከብ ከምቲ ናይ ተስፋ ቓልካ 2 ወይ 3 ብሽማ ብትረኽቡ ኩሉ ኣብ መንጎኹም ክርከብ የልካ ኒኢኻ እሞ ኣብዚ ምስሓዊ ኣለም ምስሓፍተ ጀሪ ኣነ ኮይንና እዚ መደብ እዚ ንሰምዑ ክንመሓላለፍ ተዳሊና ኣለና እሞ ምሳና ንክትከውን ነቶም ዝሰምዑ ከዓ በረኻት ንክትኮኖም ንኩላና ኣሕቢርካ ክትምህረና ንልምን ኣለና። ኣይትፈለኸዋና ብሽም የሱስ ኣሜን። ናይ ሎም ዓንቲ ኣርስቱ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክገብር ምኽኣልኩ ዝብል እዩ። ብሕቶ እዩ ጅምር ዘሎ ምስ ድማ ጥቕስታት ዮሃንስ ወንጌል 18 ፍቅዲ 37 ሮሜ 3 23 ክሳብ 26 ሮሜ 58 ትንቢት ኢሳያስ 5 ካብ 1 ክሳብ 4 ማቴዎስ ወንጌል 21 ካብ 33 ክሳብ 39 ከምኡውን ኢሳያስ 53:4 ሮሜ ድማ ተመሊሱ 3 ካብ 1 ክሳብ 4 ሂብና ኣሎ ማለት እዩ። እዘን ጥቕስታት እዚአን ካሊእ እውን ተወሳኺ ጥቕስታት ኣብ መንጎ ክንማየጡ ኢልና እቲ መእተዊ ጥቕሲ ከነብብ ሞ ድሓር ናይ ሰንበት ድሕሪ ቅትሪ ትሕዝቶ ከዓ ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ሓፍተ ጀሪ ክተቕርብልና ኢኸ። ናይ ሎሚ ዝፅናዕ ጥቕሲ እዋ እናዝሃበና ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 18 ፍቅዲ 37 እታ መጀመርያ ተጠቂሳ ዘላ ንሳ እዩ ከም ማእኸል ገይሩ ሂዋ ዘሎ። ጲላጦስ ድማ እምበኣር ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ፣ የሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነስ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ። ኣነ ንሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ ምእንቲ እዙን እየ ናብ ዓለም ዝመፀኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፀ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰ ዝብል ጥቕሲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስቲ ትሕትኡ ዘሎ ተተሓሒዙ ዘሎ ኣብተ ጀሪ ኣብ ሓሳብክትና
ዝሓለፈ ሰንበት ትምህርትና ከም ዝተምሃርናዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቅርና ናይ እግዚኣብሔር ጋይዳንስ ይነግረና ነይሩና። ኣብዚ ሕጂ ክንመፅእ ከለና ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ስንታይ ክገብር ምኽኣልኹ ልብል ርእሲ ሒዝና ክንርኢ ከለና ደሞ ምስ ዝናዝሓለፈ ተተሓሓዘ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ኣምላኽነቱ ከም ዓብነቱ ኩሉ ብምሕረቱ ኣባና ኩሉ ግዜ ይሰርሕ ኢና። እዚ ምሕረት እሱ ዝፍቅር እሱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽነት ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ስ ክንምንታይ ዝኣክል ንሪኦ ልብል እዩ ሰንበት ትምህርትና ዝዛርብ። ኣብ ሰንበት ትምህርትና ሓደ ዝተነገረ ታሪክ ኒኤና ኣብ ናሃለይ ተተንብዎ ደስ ይለኒ። ከምዚ ይብል ቅድሚ ገለ ዓመታት ዓሚቕ ትሕዝቶም ዝመልኦ ዛንታ ቆልዓ ኣብ መፅሄት ጋይድ ተሓቲሙ ነይሩ። እዚ ዛንታ ብዛዕባ ሓደ ደኒስ ዝበሃል ወዲ ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ዘመን ምስ ምዕበይቲ ቆልዑ ዝኾኑ ስድራ ቤት ዝዓቢ ዝነበረ ወለዲ ዘይብሉ ሰብ እዩ። ደኒስ ንንጉስ ናይቲ ሃገር ኣዝዩ ይፀልኦ ነበረ። ምክንያቱ ድማ ወለዱ ሕሙማት እንከለዉ ናይቲ ንጉስ ወታደራት ተሰኪሞም ስለ ዝወሰድዎን ብድሕሪኡ ድማ ንወለዱ መሊሱ ስለ ዘይረኣዮምን እዩ። እቲ ንጉስ ነቶም ጥዑያት ምእንቲ ክድሕን ኢሉ ካብቲ ፀሊም ለበዳ ከም ዝፈለዮም ፀኒሑ እዩ ተረዲኡ። ቅንዕና ናይቲ ንጉስ እዩ ንደኒስ ካብቲ ዳርጋ ምሉእ ዕድሚኡ ሒዝዎ ዝነበረ ፅልኢ ሓር ኣውፅይዎ እዩ። እና ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ይብለና እቲ ንጉስ ወትሩን ኣብ ኩሉ ኩነታትን ንህዝቡ ካብ ዘለዎ ፍቅዲ ተበጊሱ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ኢለና። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ንኣምላኽ ብመጠኑ ከምቲ ደንስ ንንጉስ ዝረኣዩ ገይሮም እዮም ዝጥምቱ ወይብለና ከመይ እግዚኣብሔር ፈቃር ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ርሕሩሕ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ነገር ንዓና ዝጥንቀቕ ብምሕረቱ ዝርእየና ኣምላኽ እዮም ሸይ ግን ድማ እዞው ዘሎ ስኢ ብኸመይ መገዲ ኢና ንሕና ንምልከቶ ሰብ እንታይ ይብል ንኾነ ነገር ክመፀ ክሎስ ንምንታይ ከም ዝኾንኹ ንምንታይ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ኣብ ሰለስተና ጦርነት ዓመታት ንረኣናዮም እዮም እዚኦም እግዚኣብሔር ንምዃኑ ካብ ዝፋኑ እኒኦ ድዩ እግዚኣብሔር ብሓቂ ይሰምዕ ድዩ መከራ ችግር ሰብ ክመውት ከሎ ከምዚ ከምዚ ክፍጠር ከሎስ እግዚኣብሔር ብሓቂስ እንዳረኣየስ ከመይ የቢሉ ስቕ ይብል ልውሉ ሕቶታት ሰባት የልዕል እዮም እግዚኣብሔር ሰናይ እንዳሃለዎስ ንምንታይ ድኣ ክፉእ ክህል ፈቒዱ ብፅቡቅ መገዲ ክመርሐና እንዳኸኣለስ ንምንታይ እዩ ብ ሕማቕ መገዲ ዝህሊ ንምንታይ ኣነስኢ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ እንዳተኸተልኩ ንምንታይ ሕማቕ ይገጥመኒ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ካብ ሰባት ይመፁ ኢና ሰይጣን ንኣምላኽ ሚስ ኣንደርስታንድ ክንገብሮ ወይ ድማ ከይንርድኦ ብዝተፈላለዩ መገዲ ናባና ይመፅ እዩ ብዝተፈላለዩ መገዲ እና ነዞም ከምዚ ዝመሰሉ ሕቶታት ድማ ከይንርድኦም ይገብረና ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ምሕረት እያንዳንዱ ዝገብሮ ኣብ ዝቐፅል ንርአ ኢና እግዚኣብሔር ሲ እዚ ወይኒ ፍረስ ከምዝገበርክዋ ከምዝገበርክዋት ብጣዕሚ በቃ ዝኩላይ ገይረላ ሲ ካብዚ ንላዕሊ ስታይ ክገብር ኢልና እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ሲ ብዙሓት ዝገብሮም ነገራት እኒሄዎዶ እዞም ነገራት እሶም ግን ምርኣይ ኣብምናስ እዞም በቃ ንእሽተየለዎም ሸይ ክፍተታት እሳቶም ማጉሊና ክንርኢ ይገብረና እዚ ድማ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኢና ኣብ ትሕቲ እንታይ ይብል ኣብ ሰንበት ትምህርትና ናብቲ ኣብ መስቀል ዝነበረ ኢየሱስ ብምጥማት እግዚኣብሔር ክእመን ከም ዝግብኦ ንርዳእ ምክንያቱም ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ ምእንታና እዩ ሞይቱ ለዛም ንዚ ሃፍታም ንዚ ምናምን ዘይኮነስ ንኩላትና ምክንያቱም ኩላትና በዲልና ኢና ስለዚ ንኩላትና እዩ ሞይቱ እዚ ምርኣይ ይኣበይና ኣብዚ ክንበፅሕ ከለና እዚ ምርኣይ ይኣበይና እሞ እቲ ዘሎ ፀገም እቲ ዘሎ ችግር ጥራሕ እንዳረኣና ንቅድሚት ምስ ኣምላኽ ምጉስጓስ ይኣበይና ማለት እዩ ንዑ ኢለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ንላዕሊ ስታይ ክገብር ምክኣልኹ ዝብለና እዚ ኩላይ ገይረ እዚ ኩላይ ሰሪሐስ ንምንታይ እዩ ህዝበይስ ናበይ ዝኸዩ ዘሎ ብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ዝገብረልና ብዙሕ ዝሰርሐልና ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ከምቲ ንሕና ንገብሮ ከምቲ በዝሒ በደልናን ከምዝበትሐ ሓጢኣትናን ክንነብር ዝግባኣና ሰባት ኣይኮንናን እግዚኣብሔር ግን ብከለሎ ክሻዕ ሕጂ የንብረና ኣሎና እዚ ድማ ክንገብር ንኽእል እቲ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ መስቀል እንዳረኣና ንቅድሚት ክንግስግስ ጥራሕ እዩ እምበር ሕቶታት የለውን ማለት ኣይኮነን ኣብ ታሕቲ እንታይ ይብል እዚ ድማ ምስ ኩሎም እቶም ከይተመለሱ ዝተረፉ ሕቶታትና እዩ ዝኾነ መዝሙር እኒኦ ኣብ መከራተ ትኾነ ምስጋና ኣብ ጭንቂ ትኾነ ምስጋና ይብልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾነ ሕቶ መፂእና ንሓድጎ ወይም ደሞ ለልጎደልና ንድሕሪት ገለ ለቢልና ንዕኡ ናትና መገዲ ጥራሕ ሒዝና ንኸድ ነገር ኣይኮነን እሱ ንዓና ክብል ዘይገብሩ ዘይሰርሖ ነገር የለን ብዝኳ ተዓፀናዮስ ብቲ ይኸይድ እዩ ናባዕሉ ዝኾነ ዝተፈላለዩ መገድታት ዘለዎ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ሰንበት ትምህርትና ይነገርና
ኣብቲ ድማ እቲ ሰዓሪ መን ክርስቶስ እቲ ዝመፀ እዚ ክርስቶስ ሰዓሪ ምዃኑ እዩ ዝሕብረና እሞ ሓወይ ኣለ
ከምቲ ሃፍቲ ኢየሩሳሌም ናብሎ ተነበረት እንግዲ እቲ ርእሲ ካብዚ ላዕሊ እንታይ ክገብር ምኽኣልኩ እንግዲ ክርስቶስ ሂወቱ ክስካዕ ልህብ በፂሑ ካብዚ ብላዕሊ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ኢሉ ነገር ኣሎና ምስቱ ናይ ዴኒስ ታሪክ እውን ተታሒዙ ዘርእናዮም ታሪክ ዴኒስ ንሕና ክንውክል ከለና እቲ ንጉስ ከዓ ንክርስቶስ ወይ ንእግዚኣብሄር እዩ ዝውክለልና ዘሎ ሕዚ ከዓ ኣብ እሁድ ሰዓሪ ክርስቶስ ዝብል ኢና ንርኢ ኣለናና እንግዲ ንሰይጣን ክርስቶስ በዕሉ እንታይ ኢልዎ ገዛእ ዝዓለም እዚ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ገዛእ ዝዓለም ዋላ ገዛዕ ዝዓለም ዋላ እንተተባሃለ ግን እቲ ሓቀኛ ንጉስ ኣድማስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ከዓ ይነግረና ናይ ክርስቶስ ስራሕቲ ብምልኦም ኩሎም ማለት ብምልኡ ክበሃል ብልኽእል መልክዑ ንፀላእይ ወይ ክርስቶስ ንሰይጣን ዝቃወም ወይም ደሞ ናሰይጣን ኣታላልነት ከሳስነት ከሳሲ ኣሕዋት ምዃኑ እውን መፅሓፍ ቅዱስና ይገልፀልናና መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፆም ከምዘምስዑ ገይሩ ይገልፆም ካብ መጀመርያ ትሒዙ ብኩሎም ዓለም ዘታለለ ይብሎ ኣብ ራ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 9 ከምኡውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ዮሃንስ ወንጌል 8:44 እናካልኦት ጥቕስታት ካብ መጀመርያ ትሒዙ ንኩሉ ዓለም ዘታለለ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ሰይጣን ኣብ ሰማይ ጦርነት ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስና ይነግረና ዳሓር ከኣታ ኢልብል ሚካኤልን መላእኽትን ምስቶም ሰይጣን መላእኽትን ተዋግአ ሰይጣን ከዓ ከምዝተሰዓረ ይገልፀልና ስለዚ ንብዙሓት ሰባት እውን እታሊሉ የሻዓይትኡ ጀሚሩ ካልይ ከኣታ ይብሉ ንኣምላኽ ኣብ ሰማይ ንዝርከቡ ህዝቡን ዘፀልምን ዝኸስስን ኣዳምን ሄዋንን መጀመርያ ከታልሎም ከሎ ነስተውስቲ ኮይና ሄዋን ከታልላ ከሎ ኣርባዕተ ነገራት ንግርዋትን ክልተ ሓቂተን ክልተ ሓሶት ከታልል ከሎ ስለዚ መታለል ምኳኑ ከሳሲ ምእንቲ ከምኡ ከይትኾኑ ኢሉ እዩ ከምዚ ኣገርኩም ክርኪልኩም ዘሎ ስለዚ ንእግዚኣብሄርን ኣብ ሰማይን ዘለዎን ህዝቡን ዘጸልም ዝኸስስን ኢሉ ይገልፆ ነበል ሳሳይኻ ብዓመፅ ዝገዝእ ገዛእ ዝዓለም ብዓመፅ ብፍቕሪ ይኮን ክርስቶስ ክገዝእ ከሎ ብፍቕሪ ይገዝእና ኣብ መስቀል ሞይት እዩ በዕሉ ገዝ እዩ ሰይጣን ኸ ብዓመፅ እዩ ኣጉቢጡ ማለት እዩ ብዓመፅ እዩ ዝገዝእ ገዛእ ዝዓለም ዘሎ ዘሎ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስና መብዛሕትኦም ሰይጣን መታለሊ መፀለሚ ከሳሲ ዓማፂ ገዛእ ዝዓለም ምዃኑ እንተምሃረ ኢየሱስ ብኩሉ መዳይ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ከም ዝተዓወተውን የምህረና ክርስቶስ ዝተዓወተሎም ወይ ደሞ ክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ዓወት ዘረጋግፁልና ነገራት ካ ትምህርቲ ሰንበትና ገሊፁልና ኣሎ ሓደ ኢየሱስ ናብ ዓለም ዝመፀ ንሓቂ ምእንቲ ክምህር እዩ እዚ ኣብ ዮሃንስ መንገድ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 37 ንረኽቦ እዩ ካልኣ ኸ ኢየሱስ ብመስቀል ኣቢሉ ፍፁም ፅድቅን ፍቕርን ኣምላኽ ብዝለዓለ ደረጃ ኣርእዩ እዩ ይከኣል ነርኮ እዩ ዎዶ እስቲ ውረድ ወዲ ኣምላኽ ተኮይንካ ተበጎ ነሩ እቶም ዝወግእዎ ነሩ እውን ይፍክሩ ነይሮም ምናልባት ሰማይ ኣፀልሚቱ ወይ ሞ ካብ ሰማይ መላእኽቲ ወሪዱ ወይ ሞ መብረቕ ወሪዱ ንኩሎ መጥፊዩስ ክወፅእ ለይሙማትኮ ይኽእል ነይሩ ነገር ግን ናይ ድሕንነት እቅድ ከበላሽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ርእዩ ብፍቕሪ ሰይጣን ሸዓይትኡ ክርክር ዝመፅእ ነበረ እውን ናይ ምድሓን እቅድ ንምብልሻ ይኮ እዩ ክርስቶስ ተሰቂሉ ምስ ሞተ ከዓ ንኸይትስእ ብዙሕ ነገር ገይሩ ሰይጣን ምስ ተስእ ከዓ ተስኡ ኮ እዩ ተባሂሉ ሰእንትን ከይበሃል ንሓሶት መልእኽትታት ተብዚሑ ስለዚ ናታለለ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ክንታይ ገይሩ ብፍፁም ፅድቅን ፍቕርን ፍቕሪ ኣምላኽ ዝገለፀ እዩ ኣብ መወዳእታውን ንኢየሱስ ንመንግስቲ ሰይጣን ከጥፍእ እዩ ነቲ ቅሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ዝፈልጥ ክርስቶስ ድማ ንዘለኣለም ኣለም ክነግስ እዩ ስለዚ መንግስቲ ሰይጣን ንዘለኣለም ከጥፍ እዩ ክርስቶስ ዳግማይ ክመፅእ ከሎ ከም ናይ ሸዓዊት መዓልቲ ኣድቨንት ቤተክርስትያን ኣመንትን መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግርና ክርስቶስ ዳግም ክመፅእ እዩ ተፀቤት ዳግም መፅኣት ኢናና እዚሁ ንመፅእ ዘሎ ከዓ ናይ መወዳእታ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ከብቃዕሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳ ሰይጣን ዝገበረ ይግበር ማለት ሕዚ ኣድማሳዊ ግጭታት ዘሎ ኩሎም ሰባት ናብኡ ንኸምፅእ ኣመንቲ ከስሕት ሰባት ናብ ክርስቶስ ንኸይቐሩ ዋላ እንተገበረ ካብ ቀደሙ ተሰዓረ ወይ ተሰዓረ ተሸነፈ ምኳኑ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ዝገልፀልና ዘሎ ስለዚ ንዓና እቲ ወሳኒ ነገር ድማ መዓልታዊ በብደቂቃ ንገዛ ርእስና ዓወት ክርስቶስ ምትእምማን ከምኡ ውን እቲ ብመስቀል ዝወሃበና መብፃዕታት እናትና ምግባርን እዩ ዕለት እቶም ሰይጣን ዝገብሮም ዘሎ ነገራት ከየበገሩና እቲ ክርስቶስ ለኣና ልኣት የልናቃል ተስፋ ንገብሮ ዓብዪ ቃል ኣለዎ ደግም ክመፅእ እየ ናባይ ኣብሳኣን ዘለኸዎን ቦታ ከዘጋጀልኩም እየ ዳኡ ክወስደኩም እየ ስለዚ ኩሉ ግዜ በብደቂቁ በብመዓልቱ በብሰዓቱ እዚ ተስፋ እዚ እናዘከርና ናባዕልናላ ገብርና ክፀንዑ ዝግበአና ቀኒለ
እዚ ባርካ መዝሙር ፍቕሪ ዝብል እግዚኣብሔር ብፍቕርን ብፅድቅን ከም ዝመፀ ኣብኡ ኣብ ኢሳያስ 5 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሕብረልና ጉዳይ ኣሎሞ ኣብኡ ጀሪን እትብለና ጉዳይ
ብፍቕሪ ድማ ከም ታዕንቶ ያብ መእተው ዝበልናዮ ካብዚ ንላዕሊ ስንታይ ምገበርኩ ዝብል ኣብ ኢሳያስ 5 ካብ 1 ክሻ 4 ዝብል ሓሳብ እዩ ዝዛርብ እዛ ጥቕሲ ከንብባ እሞ ናብቲ ሓሳብ ንኸይድ ኢሳያስ 5 ካብ 1 ክሻ 4 እንታይ እዩ ከምዚ ይብል ሕዚ ስለ ፈታውየይን ስለ ኣታክልቲ ወይኑ ንፈታውየይን ቀነ ይቕና ኣለኹ ንፈታውየይ ኣብ ልዕሊ ፍርያም ኮረብታ ናይ ወይኑ ቦታ ነበሮ ከዓቶ ንእማኑ ከዓ ኣርዩ ኣውፅኦ እሞ ዝተመረፀ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ ኣብ ማእኸሉ ድማ መሐለዊ ግንቢ ይሰርሓሉ መፅሞቒ ወይኒ ከዓ ኣብ ውሽጡ ኩዓተሉ ወይኒ ከፍሪ እውን ተፀበየ ግና መፂፅ ፍረ ፈረየ ሕዚ እውን ኣቱም ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ሰብ ይሁዳ እስኪ ሕዚ ኣብ መንጎ ኣታክልቲ ወይነይን ፍረዱ ነታክልቲ ወይነይ ካብ ዝገበር ኩሉ ንላዕሊ እንታይ ክገብረሉ ይግባእ ነይሩ ጥዑም ወይኒ ከፍር እዩ ኢለ እንዳተፀብኽዎስ ስለምንታይ እዩ መፂፅ ዘፍረየ ኢሉ ይሓተና ዝና እዚ ጥቕስ እዚ ግልፂ እዩ ከምዚ እናበልናዮ ዝፀናሕና ኣብዚ ንዓለም ለኻዊ ዝኾነ ግጭት ወይ ኣድማሳዊ ዝኾነ ተጋድሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሩን ፅድቁን ብዝገርም ኩነታት ገሊፅዎ እዩ ግን ሓደሓደ ግዜ እንታይ ይበሃል ልክዕ ከም ሰንበት ትምህርትና ዝለና እግዚኣብሔር ካብዚ ንላዕሊ ምጋረይ ምኽኣለይ ልብል ሰብ እኒኦ ካብዚ ንላዕሊ ክገብር ይኽእል እሱ እግዚኣብሔር እንድዩ ከምዚ ዓንተ ይናለና ይነርና ኣብዚ መእተውና ከምኡ ልብል እኒኦ ግን ድማ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኣምላኽን ዘሎ ፍቕራዊ ዝኾነ ዝምድናስ እንታይ ይብለና ብዝለዓለ ደረጃ ንክዕምብብ ዘድሊ ነፃ ፍቓድ ንምርካብ ከም ዝተዋስአ ዝሕብር ቆስመሳዊ ግጭት ክንርኢ ኢና ወይ ድማ ዓለምለኻዊ ግጭት ርኢና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ምክንያቱም ንሕና ምእንታን ምስ ኣምላኽ ርክብ ክህልና እዩ ክርስቶስ መፂኡ ዝተሰቕለና ይኮነ ድዩ እምበር ሓጢኣትና ፈላለዩና እዩ ምስ ኣምላኽ ኣብቲ መስቀል ዝወዓለስ ነቲ ምስኡ ዘለና ዝምድና ንምጥንኻር ፍቕሩ ንምግላፅ ኢና እዚ ድማ ብዝበለፀ ዝገፀናስ ብፍቕሩ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዝኽእል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ንዛና ወይ ንፍረስ እንታይ ገይሩዋ ካብዚ ሓመድ ተኽል ክንተክል ተለና ሓመድና ንተክል መጀመርቲ ሓመድ ነምፅእ ኣብቲ ሓመድ ከዓ ዘየድሊ ጭንጫታት ወይ ደሞ እምንታት ከይህሊ ምክንያቱም ዝተኽሊ ስለዝጎድእ ነውፅኦ እሱ ገይሩ ካብኡ ደሞ ዝኾነ ወይ ከይበላሽዮ ከለላ ከዓ ገይሩሉ ማየስትዎ ተንከባኺቡ እናኮስኮሰ እናበለ ኣዕብይዎ ግን ድማ ጥዑም ፍረ ከፍሪ እንዳተገብኦ መፂፅ ፍረ እዩ ኣፍሪ እዚ ናዋና ስክነምፀ እዩ ብዋና ንርአዮ እቲ ውና ንመን እዩ ክርስቶስ እዩ ምሸይ እቲ ናወይኒ ተኽልኻ ንሕና ኢና ንኣምላኽ ዝኾና ሰባት ብምልአና ኢና ስለዚ ከመይ ኢሉ ስራሕ ኣሎሉ ንርኢ ንኽእል ኢና ውሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ኩትኩት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዘርእ ግን ድማ ኣበይ ዝኾነ መገዲ ኢና ዘለና እግዚኣብሔር ካብዚ ንላዕሊ ስታይ እዩ ክገብር ንሓጢኣትና ሞይትልና ምሸይ ካብዚ ንላዕሊስ እንታይ እዩ ክገብር ዝከኣሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጢኣትና ምማቱ ንግደፎ ኣብ ሕድሕድ ሂወትና ዝገብረልና ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽስ ብዙሕ እዩ እሳቶም እንዳረኣና ኳስ ንቅድሚት ክንጉስጉስ ወይ ደሞ ንቅድሚት ክንስጉም እዩ ዝግባአና ይኮነ ንድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕ እቲ ንዓና ዝገበሮ እቲ ዝሰርሖ ስራሕስ ንካልኦት ክነብፅሕ ልክዕ ከምቲ ዝመፃናዮ ኣይኮነ ናብ ምድሪ ዝመፃና ዓላማ እኒሄዶ እሱ ክንፍፅም እዮ ዶ ዝግባአና እሱ ድማ ለጉደለልና ነገርስ የለዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሕድሕድ ነገራት እንዳኣተወ ጣልቃ እንዳኣተወ ስርሑ ይሰርሕ እዩ ካብ ምንም ንላዕሊ ድሞ ስለ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ውዒል እዩ ንዘለኣለም ሞት እንሞትሉ ነበርናስ እሱ ኣክንዳና ኣብ መስቀል ተቸንኪሩ ወሲዱ ወዩ ካብዚ ንላዕሊስ እግዚኣብሔር ኣምላኽስ እንታይ ክገብር ይከኣሉ ፍረዱን ይብል ኣይኮነ ድዩ ኣብ መበል ፍቕዲ ሰለስተ ፍረዱን ይብል ንሰባት እኩ እስኪ ፍረዱን ካብዚ ንላዕሊሲ ኣነስ እንታይ ክገብር ምኽኣልኹ ይብል እዩ ካብዚ ኣነ ዝገበሩ ኩላ ንላዕሊስ እንታይ ክገብርላ ይኽእል ሎራንዶ ዳቪንቺስ እዛ ስእሊ ክስእላ ከሎ ሲ ንዓርኩ ፀዊዕዎ እሞ እንታይ ኢልዎ እስኪ ኮመንት ሃበና ዚ ስእሊ እዚ ኢዎ ናዚ ዓርኩ መፅኡ እንታይ ኢልዎ ናዛ ዋንጫ ፅባቐስ ይረኣየኒሎ ኢዎ እዚ ና ድራር ጎይታ ስእሊ ማለት እዩ ስለዚ ሎራንዶ ዳቪንቺ እንታይ ገይሩ እሳጥፊዋ ንምንታይ ካብ ምንም ንላዕሊስ ክርስቶስ ጎልዮ ክረአ ስለ ዝግባእ ንሕና ግን ሕጂ እዚ ኩላይ ገይርልና እግዚኣብሔር ክንዲምንታይ ዝኣክል ዓብዪ ምዃኑ መርዳእታ ዓብይናሲ ንባዕልና ንርአ ይብሉ ኢኖ ካብ ኣዴኻ ማህፀን ምንም ዓይነት ካልእ ንክኪ ለየለስ ኢቨን ሳይንቲስታት ኳስ ፊገር ኣውት ክገብርዎ ዘይኽእሉ ነገር ማለት እዩ ደም ነይሩስ ናብ ሰብ ክቕየር ከሎስ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ በቃ እቲ እኳ ተለ ይበልካ ግን እግዚኣብሔር እዚ ኩሉ ምግባሩ ካብ ምንም ንላዕሊ ከዓ ስለ ሓጢአትና ቀደም እንታይ ኢለና ናኸደስ ይኸሰና ነይሩ ኢለና ወደ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰንበት ትምህርትና ከም ንርኣናዮ ግን ድማ ካብዚ ሓራ ከውፃእና ስተገይሩ ናብ ምድሪ መፅኡ ስለና ተዘቂሉ ምሸይ እዚ ነገር እዚ ዝተረዲእና ክንኸይድ ከም ዝግበአና ምክንያቱም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ዝገብሮ ነገራት ብዙሓት ምዃኑ ሰንበት ትምህርትና ይነግረና ኣሎ ሓደሓደ ሰባትስ ዘይረብሕ ይብልዎ ኢለና ኣሎ እዚ መፂፅ ዝኾነ ፍረ እዚ እያንዳንዱ ዝገብረልና ነገር ዘሎ ነገር ጌርና ሲ እዚ እግዚኣብሔር ዝገብረልና ነ ነገር ከለላ ኩም ነገር ሰይጣን ንዓና ከይጥቅዕ ጋይዳንስ ኮይኑና ባዕሉ ድማ ኩትኩት ይዕብየና እዚ ኩላይ ገይርልና ግን ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ንኸይድ መገዲ ንልወጥ እና እግዚኣብሔርስ ፍረዱኒ ካብዚ ንላዕሊስ እንታይ ምገበርኩ ነይረ ኢለን ካብ ምንም ንላዕሊ ድማ ስለ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ሞይትልና እዩ ስለዚ መወዳእታና ወይ ደሞ እቲ ነፍርዮ ፍሬ እቲ ናይ ኣምላኽ ፍረ ክኸውን ኣብቲ ዘለናዮ ፀኒዕና ክንቀውም ከም ዝግበአና እዩ ሰንበት ትምህርትና ኣብሊፁ ዝነግረናና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተረዲእና ብነገራት ዘይኮነስ ከምቲ ንሱ ዝገብረልና ንዕኡ ምስጋና እንዳሃብና ንዕኡ እንዳኽበርና ክንነብር ኣምላኽ ይሓግዘና
ይቀኒልና ሓፍትና ጀሪ ኣታክልቲ ወይኒ ዝተኸለ በዓል ቤት ነበረ ሓፁር ሓፀሮ መሐምተሊ ድማ ኩዓተሉ ግንቢ እውን ሰርሐሉ ንዓየቲ ብመገስ ሂቦም ከዓ ናብ ካሊእ ሃገር ገሸ ንዓየቲ ንካልኦት ወኪልዎም ገሸ ግዜ ፍረያት ምስ በፅሐ ፍርኡ ከምፅእሉ ባሮቱ ናብቶም ዓየቲ ንኣኸ እቶም ዓየቲ ከዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም ንገሊኦም ቀተልዎም ንገሊኦም ብእምኒ ጨፍለቕዎም ከም ብሓድሽ ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝሑ ካልኦት ባሮት ለኣኸ ንኣታቶም ድማ ከምኡ ገበርዎም መወዳእቱ ንወደይ ከይሓፍሮ ግዲ ይኾኑ ኢሉ ወዱ ለኣኸ እቶም ዓያይቲ ነቲ ወዱ ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ እቲ ወራሲ እዩ ንዕንቕተሎ እሞ ርስቱ ንሓስ ተባሃሎ ሒዞም ካብ ቦታ ተክልቲ ወይኒ ንወፅ ኣውፂኦም ቀተልዎ ዝብል ነገር ኣሎ ቀተልዎ እና ምስቲ ናይ ኢሳያስ ነታ ወይኒ ዝገበረላ ክርስቶስ ኣብኡ እዩ ዘብል ዘሎ ኣብዚ ከዓ ነታ ከምዝሓፀሮ ግንቢ ከምዝሰርሖ መገሲቡ ከምዘበሎ ድሓር ግን ፍርያት ንክእክቡን እንታይ ኣገልግልቱ ግን ነቶም መልእክተኛታት ነቢያታት ነበሩ ተገብሩ ነይሮም ይቐትልዎም ነይሮም እና ደጋጊሞም እዚ ምስ ገብርዎ ወደይ ይሓፍርዎ ክኾን ኢሉ ንወዱ ከም ዝለኣኹ ንወዱ እውን ከም ዝቐተልዎ እዩ ዝብል ካብዚ ንላዕሊ ሞ እንታይ ክገብር ይኽእል እግዚአብሔር አቦ አዚዩ ስለዘፍቀረና ለተዝፈቱ ወዱ ሄብና ይሉ ዮሐንስ ወንጌል 3:16 ይጣሰልና ዮሐንስ ወንጌል 3:16 አምላክ ባህር ወዱ ዘአመነ ሁሉ ለዘላለም ህይወት መታን ክርክም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ክሳብ እዚህ ይዝገበረልና ክሳብ ክንዲዚ ፍቅር ይዝገበረልና ሐለፋ ክንከን መፍጣሩ ጥራ ሃይኮነ መሐላው ጥራ ሃይኮነስ ክሳብ ክንዲዚ ግን ሰባት እዚ አይራአዩ ምን ነታ ጊዚያዊት ታጸገም ትወጽሖምስ እዚ ክወጽሐን ዝኻለስ ንምንታይ ልካ ከምቲ ዓንቶይ ዴኒስ ዘበልናዮ ንጥራሕራይናይ ንውስ ከይኮነሲ ነቲ ኣቦና ኣዲኡን ምልዓሉ እሱ ዝረአዮ ነይሩ ማለት እዩ። ሰባት ኣብዚ ቆስሞሳዊ ግጭት ኣዝዮም ክሳቀዩ ከለዉ ኣምላኽ ንባዕሉ ልዕሊ ኩሉ እዩ ዝሳቀ እምበር እዚኣ ከዓ ነብል ክንሳቀ ከለናስ ይሳቀየልና እዩ ናብ መስቀል ክንጥምት ከለና ሓጢኣት ንኣምላኽ ከመይ ዝበለ መከራን ስቃይን ከም ዘምፀሉ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ፍቅሪ ዝርከብ ነፃነት ኣዝዩ ቅዱስ ስለ ዝነበረ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ነዚ ክስከም ፍቓደኛ ኮነ። ኣብ ኢሳያስ 53:55 ክንብብ ከሎ እውን ሓጢኣትና ተሸከመ ዘይሙስል መሰለ ሓጢኣት ዘይነበሩ ኮ እዩ ቅዱስ ክሳብ ክንዲ እዚ ክርስቶስ ዘበለ ማለት እዩ። ግን እዚ ኣይትረኣየና ሞ መንፈሳዊ ዓይንና እግዚኣብሔር ክኸፍተልና ክንፅሊ እዩ ዝግባኣና። ኣብ ናይ ሓሙስ ምፅዳቅ ስም ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክነፅድቆ ንኽእል? ፃድቅ ዶይኮነን ስም ኣምላኽ ምፅዳቅ ይከኣል ድዩ? ከመይ እዩ ኣለማኡ ዘለካ ርእቶ
ፅቡቅ ይቀኒለይ ከምቶም ዓንቶ ላ ጀሪ እውን መምህርቲ ድርስ እውን ዝገለፅዎ ዝገለፅኹሞ ኣብ ብዛዕባ እቲ ወይኒ ተክሊ ክነገር ክሎስ ይገርመኒ ነይሩ። ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንርኢ ከለናኻ እቲ ልመፀ ወዱስ ቀተልዎ ማለት ምስ መፀ ዝተቀቲሎሞ እንታይ ይብል ኣብ ሕዘብዚ ክንሪኦ ከለናኻ መወዳእታ ክርስቶስ መፅኡ ምስ ተሰቕለ እቲ ናይ ምድሓን ትልሚ ምድሓንን ፅድቅን ከረጋግፅ እዩ። እዚ ቅድሚ ምፅኣት ዝግበር ናይ ፍርዲ ምርመራ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣድማስ ፃድቅ ምዃኑ ከረጋግፅ እዩ። ክርስቶስ እቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ መፅ እዩ ዝተቐተለ ክርስቶስ ካብቲ ዓንቲ ወላ ገለፅናዮ ዝመፃና ፅድቁን ከረጋግፅ እዩ መፅ እዩ። እንደገና ከዓ ኣብ መስቀልቲ ሞይቱ ከዓ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ኣረጋጊፁ እዩ። እቶም ዝተበጀዎም ንመላእኽቲ ከይተረፉ ክፈርዱ እዮም ይብለና። እቶም ዝተበጀዎም ማለት እቶም እንግዲ ኩሉ ነገር ተገይሩሎም ከምቲ ወይኒ ተኽሊ ከምቲ መፂፅ ዝኾነ ከይኮንስ እቶም ጥዑም ፈረለፍረ እዩ። እቶም ዝተበጀዎም ነቲ መዛግብቲ ክምርምሩን ኣምላኽ ስለምንታይ ከምኡ ከምዝገበረ ባዕሎም ክርዩን ዕድል ስለ ዝተዋህቦም ኩሉ ፍርድን ኣምላኽ ወትሩ ፍፁም ፅድቅን ብፍቅሪ ዝተመልእን ከምዝነበረ ብምርዳእ ንኣምላኽ ክፅድቕዎ እዮም። ሓደሓደ ግዜ ሰባት ዝኾነ ነገር እንትን ክሰርሕ ከለካ ዋይ ፀዲቕዎ ፀዲቕ ኮ እዩ ልብል ኣባህላታት ባህል እዩ ዝኸባቢና ወይም ደሞ ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ትገብር ከለካ የፅድቂ ተባሂሉ ይእመን እዩ ክርስቶስ ከፅድቕዎ እዮም ኢሉ ንምንታይ እዩ ክምርምሩ እዮም። ንምንታይ ክርስቶስ ከምኡ ከም ዝገበረ ክርስቶስ ኩሉ ነገር ቀይር ይርከብል ይኽእል ምንባሩ ሓለፍ ሰሙን ኣልተምሃርናዮ ናይ ትምህርቲ ሰንበሲ ክርስቶስ ወይም እግዚኣብሄር ንሰይጣን ንእዮብ ክፍትኖ ክፍቅዶ ከሎስ ኩሉ ነገር ከምደይግበር ምግባር ይኽእል ነይሩ። እግዚኣብሄር ባዕሉ ላፈለጠ እዩ ንእዮብ ክፍተን ገይርዎ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንምንታይ ከምኡከም ዝገበረ ክምርምሩ እዮም። ድሓር ከዓ እሱ ምስ ፈለጡ ካ እንታይ ክገብርዎ እዮም ንእግዚኣብሄር እንታይ ክገብርዎ ብል ከፅድቕዎ እዮም። ክርስቶስ ኣለለ ኣብዚ ምድሪ እዚ መፅኡ ሞይቱ ደቂ ሰባት ክድሕን ደልዩስ ልምንታይ ምሟት ዘድልይዎ ካሊእ መንገዲ ኣይምኽኣለ እዩ ልምንታይ ከምኡ ከም ዘይገበረ ልምንታይ ምሟት ከም ዘለዩ ክምርምሩ እዮም። እቶም ዝተበጀም ወይ ደሞ እቶም ብደም ዝገዝኦም ሰባት ክምርምሩ እዮም። ታሓርካ ኣብ ቅድሚ ንመላእኽቲ ከይተረፍ እንታይ ክገብሩ እዮም ክፈርዱ እዮም ታሓርካ እንታይ ይበልሲ ብዙ ከዓ ንእግዚኣብሄር እንታይ ክገብርዎም ከፅድቕዎም ካብ መንጎና ክምለሱ ዘለዎም ብዙሓት ሕቶታት ዘይብሉን መን ኣሎ ማለት ብዙሓት ሕቶታት ክነልዕል ንኽእልና ከምቲ ህዚ ነልዕሎም ዘለና ልምንታይ ክርስቶስ ከምዚ ለየ ግበር ልምንታይ እግዚኣብሔር እዚ ለዮም ተጠቕመ ልምንታይ ካሊእ መማረፅ ለይ ተጠቕመ ክንልንኽእል ኢና። ግን እቶም መሪሚሮም ካእታ ክገብሩ እዮም ንክርስቶስ ከፅርቑም ኣብ መወዳእታ ኩሉ ብርኪ ክሰግድ ኩሉ መልሓስ ድማ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ክኣምን እዩ። ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:10 ንረክቦ እዩ ኩሉ ኣካል ናይቲ ምፅዳቕ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ታይና ንርኢ ኣለና ክርስቶስ ጻድቕ እዩ ፃድቕ እዩ ስለለዎ ናይ ሞስ ባኢት ኔቸር ፃድቕ እዩ ክርስቶስ። ነገር ግን ኣብ ሕቶ ኣብ እምሩ ደቂ ሰባት ሰይጣን ለቕሮም ዘለዉ ክስታት ሰይጣን ዓምቶ ኣንሰበላዊ ናይ ከሳሲ ሰይጣን ለቕሮም ዘሎ ኣብ እምሮ ሰባት ሕቶታት ክፍጠሩ ዝገብሮም ዘሎ ግን ብምምርማር እንታይ ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ከረጋግፁ እዮም ሳቶም። ስለዚ ንሕና ከዓ ኣነ ንስኹምን በዚ ግዜ እዚ ብእምነት ያው ናታቶም ኣካል ኮይና ክርስቶስ ፃድቕ ምዃን ንምስክር ኣለና ማለት እዩ።
ክርስቶስ ፃድቕ እዩ ኣብትድኩ ንሕና ንስኸሉ ንቕንሰሉ ነገር የለን። ግን ንሱ ክረጋገፅ እዩ ኮነ ናይ ጥርጣሪ መንፈስ ዳይሌማ ስለሰደደ ሰይጣን ዓመፀኛ እግዚኣብሔር ብሓይሊ እዩ ዘእዝዝ ንዓይተ ዘ ዝሰገድኩም ለይ ዝብል ሰልፊሽ ዓይነታት ዘቕርቦ ነገራት ብዙሓት ክስታት ኣለዉ ባህሪኡ ስለዝኾነ ዝያዳ ሽዑ ጎሊሁ ይርአ። ንምሳሌ ክርስቶስ ምስ ሞተስ سيطان قتل مهان ترقالص قتالي چفچافي ارمني مهان تبيلو دحارونا السماي تمزغم مسرايو كريستوس تاي صادق مهان بتخكل سيطان بدلنيا مهان اتم تصفون من تاي طفيون كريستوس من تاي طفي الناس كم نمرمر لحتى تصادق لنا نغبط سبس كترف كله من تاي خزي نسمعات الناس ابي انفرس تخكلنيا خمس سرحس كل عالم كفلاتي كمزوم ملاحظة 24 ساعة كدس 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 بوزن اللوحة بكا سمع ملاحظة صادق إلوس آمين اللوسب بمولو لبوس شعوتها قبريب كسجدي شعوك قربيو أموادات كل بركي كسجدي ملاحظة دماء يسوس قويتا مخانو قويتا مخانو شعو كأماني يبلا نامو سنبت مرتنا زي مثل نيرناي مبل عصر تحدا أتام التقال الزل حد صاري كاب تنبيت منفذ توسدت كاب تسموني for the church قلت كلتا ميتين سمانان شدشان توسدت حصار حنت انقصيامو نسام بيبنا صلوت غيرنا كنودينا كمزت بل كله تزاچنقنا زلو بحاليت املح ابتات مصعلم قلصي كخوني اتم نمردو ما شجرت نورشعو مغلصي كنرخبولم اينا مستير صقا ابقدمينا كغهاديو ابتوسنا امورنا مدنغرات استسبره مبصعاتات طراي ترخبولو بوتا اتزبلص فصمون صبقون سنيت كنرينا درت ألبو فقري نتوم أزجوم فتنتي زمسل تمكراتات كم زر عم كنفلتنا نتو كلو نصبو كم زرحة زقاب بروح حالي مستقنزمنا بزي نقر كبري زمال أن حقوس كن حقوسينا شعور مالاتيو سلازي كابزون شعور حقوسينا هلكون نقول لنا أملاقي حقزنا فتاري يحقوسكم بكرسوس أمينكم كرسوس صار مخانو افت دحروايون صار لكم تمسكرون مستون صار قنات نخدكونو فطاري يحقسكم نايلوم سنبت تمرتنا بزن ودينا حوي علم حذر
نمشي نصلي اغزابير املخنا نمسكنكا مسنا سرلنا ورخا تمرنا سرلنا ورخا نمسكنكا لنا قدوس المحر نكون كاغزابير ابو هو انا كل نجر خوين كان اخا كل نجر كير كان اخا كبز لعبت قبلنا تخل نجر يلم غيتا نجر كن تغبر كارنا نجر كله تردينا بصقت قبيلنا اغزابير ابو ينام رحن من قد خن خطر سخفردنا نصدرلنا استوى على انتباه بنبزحلنا سلسل من كامين
Oh,